Верховна Рада сьогодні починає новий сесійний тиждень. Парламент на засіданні 6 червня обиратиме уповноваженого парламенту з прав людини. Про це повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій. Він наголосив, що саме 6 червня – це останній день, коли Верховна Рада має розглянути питання про призначення омбудсмена. Нагадаю, 28 квітня закінчився термін перебування Валерії Лутковської на посаді уповноваженого з прав людини. Голова парламентського комітету з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорій Немиря заявив, що в разі необрання омбудсмена до 7 червня має бути оголошений новий конкурс кандидатів на цю посаду. Нині ж на посаду омбудсмена запропоновано три кандидатури. Це народний депутат Людмила Денісова, фракція «Народний фронт», народний депутат Сергій Алєксєєв, фракція БПП, і адвокат Андрій Мамалига. Також сьогодні Верховна Рада може вирішити долю медичної реформи, адже ініціативи Міністерства охорони здоров'я в травні не набрали депутатських голосів навіть для внесення до порядку денного, проте тепер ситуація може кардинально змінитися. Адже не лише громадськість, а й президент закликав парламент розглянути запропоновані законопроекти. Водночас, за попередніми даними, до порядку денного парламенту знову не потрапляють питання, пов'язані з удосконаленням виборчої системи і оновленням складу Центральної виборчої комісії, хоча термін повноважень більшості її членів давно сплив. Отож, про те, які законопроекти депутати розглянуть цього тижня, які не розглянуть, ми говоритимемо сьогодні з віце-спікером парламенту, депутатом від «Самопомочі» Оксаною Сироїд. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Сироїд.
Доброго дня.
І депутатом від Радикальної партії Оксаною Корчинською. Також вітаємо вас в нашому ефірі.
Да, доброго ранку.
Отже, пані Сироїд, насамперед, які законопроекти цього тижня може розглянути Верховна Рада?
Ну, передовсім треба розуміти, що, в принципі, чи відповідає цей порядок денний тим запитам, які має перед собою суспільство. Якщо говорити про законопроекти, які стосуються медичної реформи, то, беззастережно, це речі, які є актуальні, і ми вже заборонили по українському суспільству років на 26, які кроки, які би дозволили рухатися в напрямку реформування медичної системи. Водночас, наприклад, те, що стосується обрання уповноваженого, ну, ви знаєте, справді так, сьогодні є останній день, коли за це рішення потрібно голосувати, але інше питання, чи ми маємо гідну кандидатуру на цю посаду, адже уповноважений з прав людини – це людина, яка має бути саме представником громадянського суспільства, а не політичного естеблішменту. І в цьому якраз є і критична вага цієї посади – бути представником для людей і від людей.
Але ж згідно з законом якраз кандидатів висувають народні депутати. Як тут чинити?
Це справді є, на жаль, у нас така практика, вона започаткована тим законом, який є досить старий, він же є застарілий, він є ще з початку 90-х років, давно не відповідає нинішнім вимогам, коли на посаду уповноваженого з прав людини потрібно номінувати із числа, потрібно номінувати парламентарями. Але це не означає, що з числа парламентарів. І насправді, як навіть для того, щоб номінувати будь-яку кандидатуру гідну, то 113 депутатів могли би номінувати особу саме з із представників громадян. Вважаю, наприклад, невиправданим вік уповноваженого, тобто людини, яка може кандидувати на посаду уповноваженого з прав людини. Чому ця людина має бути 40 років? Я вважаю, що цей закон вже давно мав би бути переписаний.
Зрозуміло. Пані Корчинська, а на вашу думку, які ще нагальні законопроекти цього тижня знову залишаться без розгляду?
Да, доброго ранку. На жаль, поки в порядку денному ми не побачили законопроект про розрив дипломатичних стосунків з Росією, котрий існує, котрий свій час проходив комітет, потім комітет відкликав свої голоси, але тим не менше це нагальний закон. А нам важливо, щоб поставили на голосування закон про введення візового режиму з Росією. І, звичайно, для нас, все ж таки для людей, котрі пов'язані з медициною, принципово, щоб ми проголосували в порядок денний, ставили закони про медичну реформу, але не тільки про медичну реформу. Мене здивувало в травні місяці поведінка депутатів більшість, коли вони заблокували не тільки закони про медичну реформу, але в тому числі законопроекти два про повне забезпечення ліками і медичними послугами ветеранів АТО. Мене шокувало це блюздірство зала. Тому що коли вони заграються вже в політику, вони забувають про святе. І тому я переконана і надію, що сьогодні нам голосів вистачить. Єдине, що хочу попередити, що я не представляю зараз позицію фракції РПЛ. Я представляю позицію народного депутата, тому що в тому числі на медичну реформу у нас не співпадають погляди, бо я підтримую активну медичну реформу і розумію, що неможливо більше далі брехати громадянам України і робити вигляд, що у нас 49 стаття про безоплатну медичну допомогу працює, тоді, коли в більшості лікарням громадянам України треба за будь-які взагалі елементарні медичні допомогу платити. І тому все 25 років відбувалася одна симуляція на реформи. І зараз перший раз, коли дійсно є спроба реально змінити систему охорони здоров'я України.
Пані Корчинська, а як ви гадаєте, чи знайдеться достатня кількість голосів в парламенті, які також поділяють вашу думку і підтримують законопроекти щодо реформування системи надання медичної допомоги?
Я розмовляла минулого тижня перед з'їздом з АТО з багатьма депутатами правлячої коаліції. Більшість вже готові підтримати, в тому числі Народний фронт. І от я розмовляла з Антоном Геращенко. Він спеціально приїжджав на Раду реформ, слухав всі наші аргументи, слухав аргументи опонуючої сторони. Це частина Комітету Верховної Ради з охорони здоров'я, котра ніколи нічого не влаштовує. Звичайно, опозиційний блок ніколи не погодиться, тому що у них позиція чим гірше, тим краще. На жаль, я ще до сих пір не розумію позицію фракції РПЛ. Знаю, що підтримує Самопоміч, за що надзвичайно вдячна.
Ну, перш ніж
патріотичну позицію.
Перш ніж продовжити тему медичної реформи, я хотів би коротко нагадати історію цього питання, бо за спроби змінити систему надання медичної допомоги населенню брався мало не кожен український уряд, і цим зараз опікується уряд Володимира Гройсмана і, зокрема, очолюване Уляною Супрун Міністерство охорони здоров'я. Втім, як вже згадувалося, перша спроба ухвалити відповідний закон в парламенті провалилася. Реформа потрапила під різку критику депутатів з пропрезидентських фракцій, зокрема фахових медиків, які тепер стали депутатами. В Міністерстві охорони здоров'я на першому етапі реформування медицини пропонують на 100% за рахунок держави фінансувати надання екстреної допомоги, первинної допомоги на рівні сімейного лікаря і паліативної допомоги, це знеболення для невиліковно хворих. Метою законопроекту є зміна механізму фінансування медичних послуг, кажуть в міністерстві, а також забезпечення лікарськими засобами. Новий механізм передбачає принцип «гроші ходять за пацієнтом», пояснюють розробники законопроекту. Фінансування лікарень та зарплата лікарів залежатиме від кількості пацієнтів та угод, які ті укладатимуть з лікарями безпосередньо. І от виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає, що українці сплачують податки, але не бачать ефекту, адже мають ще й додатково оплачувати як послуги лікарів, так і витратні матеріали та ліки. Давайте послухаємо Уляну Супрун.
Це є велика проблема в Україні, бо ми брешемо. Ми кажемо, що медицина є безкоштовна, а вона не є. Ми всі платимо за все. Ми платимо за всі ліки, ми платимо за витрачані матеріали. Замість того, щоб собі брехати і казати, що ми маємо якусь безкоштовну чи безоплатну медицину, говорим правду. Ми маємо кошти в державному бюджеті, вони неефективно використовуються. Ми зараз пропонуємо систему, де кожен з нас маємо гарантовано первинну ланку екстрену медичну допомогу і паліативну допомогу безкоштовно. Коли ми йдемо в лікарню, дуже багато послугів будуть надаватися безкоштовно. Можливо, будуть такі, що треба доплатити, бо держава не має досить коштів.
Цей законопроект передбачає також створення нового органу Національної служби здоров'я України, яка має виконувати функції як страховика, так і замовника медичних послуг, а також контролю за їхнім виконанням відповідно до договору. Тож найбільшої критики ініціативи МОЗ зазнали від профільного комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Зокрема, заступник голови профільного комітету народний депутат Олег Мусій зазначав, що має власні законопроекти альтернативні до запропонованих, а урядові ініціативи він звинуватив в намаганні створити корумпованого монстра.
П'єса, як і весь комітет, і депутатський корпус. Але за яку реформу? В цьому найбільше питання. За ту реформу, яка знищує народ України, я категорично правда. За ту реформу, яка годує міжнародну фармацевтичну мафію і очолює її тепер, яка виходить з Міністерства охорони здоров'я, я проти, звісно. Я за адекватну, пропацієнтську, промедичну реформу, яка збереже здоров'я України. Міністерство охорони здоров'я разом з урядом намагається створити такого величезного корупційного монстра, який буде керувати 80 мільярдами гривень державного бюджету. Вони це назвали медичним страхуванням, хоча до медичного страхування це немає абсолютно жодного відношення.
Отже, це був заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я народний депутат Олег Мусій. Я думаю, ви могли розчути його слова. 2 червня на Національній раді реформ президент Петро Порошенко звернувся до парламенту з закликом розглянути доопрацьовані законопроекти до завершення поточної сесії. Після цього дещо змінилася риторика голови профільного парламентського комітету Ольги Богомолець. На спільному брифінгу з Уляною Супрун вона наголосила, що на Нацраді реформ до законопроектів були запропоновані деякі зміни, був знайдений компроміс у певних питаннях.
З нетерпінням очікуємо на доопрацювання цього пакету і внесення його вже в парламент. Хочу зазначити, що в цьому законопроекті зафіксовані значно більш реалістичні терміни виконання. Зафіксовано, що дуже можливість пілотного втілення не відразу закривати всю країну, а пробувати, і якщо будуть якісь помилки чи неузгодження, робити це в пілотному регіоні чи в пілотних закладах.
За словами Ольги Богомолець, в ході узгодження із законопроекти були вилучені питання медичного страхування. По медичному страхуванню будуть розглядати окремий законопроект, повідомила вона. Отож, сьогодні знову планується внесення до порядку денного законопроектів 6327 і 6329. І хотілося б з'ясувати у пані Сироїд, що ж, власне, змінилося в цих документах до сьогоднішнього дня, і чи дійсно знайдено цей компроміс?
Я думаю, радше треба запитувати, що змінилося у позиції фракцій, передовсім у фракції блоку Петра Порошенка. Я думаю, що саме публічна підтримка президентом цих законопроєктів вплинула на те, що змінилася позиція президентської фракції в парламенті. Адже їх голосів забракло тоді, коли голосувалося за внесення до порядку денного. І сподіваємося, що сьогодні цих голосів буде достатньо. І саме блок Петра Порошенка буде мати вирішальний голос під час включення цих проєктів до порядку денного сесії. І сподіваюся також, що ці закони будуть розглянуті і не будуть спотворені в самому парламенті. На жаль, в парламентському комітеті так, є багато людей, які вийшли з медицини, так, вийшли з медичної професії, але, на жаль, вони дуже часто лобіюють не інтереси пацієнтів, не інтереси навіть лікарської професії, а інтереси окремих бізнесів, в тому числі фармабізнесів. І, на жаль, на позиції міністрів охорони здоров'я, які всі, хто були до цього, і всі, хто декларували медичні реформи, це були люди, які переважно просто обіймали ці посади з метою власного збагачення. І це через те ми мали таку сумну картину. І сьогодні, нарешті, вперше ми маємо правдиве, реальне і людське бажання виконуючого обов'язки міністра Уляни Супрун змінити цю ситуацію. Сподіваємося, що вона буде підтримана в парламенті.
Пані Корчинська, а як ви гадаєте, оцей компроміс винесення за дужки цього законопроекту питання страхування, медичного страхування, чи є тоді сенс розглядати закон про реформу медицини, якщо про страхування не йдеться і буде розглядатися іншим документом?
Так, є. По-перше, я згодна з позицією пані Оксани, тому що, ще раз наголошую, у нас ніколи не робилася реальна реформа. По-друге, позаяк ми, коли заблокувала частина правлячої коаліції, безпосередньо БПП, ці законопроекти, але вони створили, ми наполегливо ці всі кілька тижнів працювали, і, на жаль, якраз, на жаль, керівник комітету жодного разу безпосередньо в робочій групі не брала участь. Але ми узгодили з більшістю депутатів, у котрих були раціональні зауваження, ми узгодили більшість позицій. Ну, наприклад, щоб ви розуміли, що в пакет буде входити в тому числі гарантований і вторинний рівень медичної допомоги, третинний. Єдине, що Кабмін і МОЗ повинні визначити конкретно цей список, і це буде більшість медичних послуг входити,
А ті, що ну надзвичайно високовартісні, це буде спільна оплата. Але оцей список ми просили у Кабміна, просили у президента, щоб він був визначений і щоб пацієнти чітко знали, тому що саме не визначені ці списки, тому що в законопроєкті зазначається, що він буде входити в пакет, але Кабмін визначає. Оце невизначеність якраз і лякає громадян. Саме цим фармафії і шантажують зараз громадян, тому що люди бояться невизначеного. І тому зараз більш того, ми домовилися на Раді реформ, що президент і Міністерство фінансів готові все і фіксувати, що ми на медичну реформу і на систему охорони здоров'я будемо виділяти не менше 5% від ВВП. Це на можливість все ж таки забезпечити найбільшу кількість медичних дороговартісних послуг, а це без сумніву вторинний, третинний рівень. Тому зараз консенсус знайдений. Я теж в даному разі, як перший заступник голови комітету профільного, підтримую. І тому прошу, коли там є зауваження, що більшість або комітет не підтримує, це неправда.
Але не станеться так, пані Корчинська, що от частина медичних послуг дійсно стане офіційно платними, і, власне, на цьому і вичерпається вся реформа?
Дивіться, зараз ні. Вона повністю змінюється взагалі система оплати. Тому що зараз у нас з вами є медична допомога, а ми зараз з вами будемо переходити на систему, на медичну послугу, на закінчену послугу, тобто на дію, на механізм, який пацієнт отримав. Не тому, що він там десь приблизно рахується і хтось там собі записав койка місця, а коли пацієнт реально був в лікарні, отримав і задоволений. Більш того, у цій Національній Раді буде створений, і там в законі це прописано, громадський орган. На даний момент вони називають це Рада пацієнтів, котрі приймає скарги, котрі роздивляються. Вони можуть впливати в тому числі на політику, і так є так звана наглядова рада цього органу. Тому зараз на даний момент більшість, ще раз, позицій в депутатів, у котрих були питання, в тому числі і з різних фракцій, в тому числі і самопомочі, вони узгоджені разом з Міністерством охорони здоров'я. Про ті пілоти, котрі каже пані Богомолець, це не йде мова про так, в такому розрізі. Йде мова про те, що вже в цьому році Академія наук медичних отримує бюджет із 1 липня 4 провідних інститута медичних повинні запрацювати саме і отримувати гроші за медичні послуги. Вони на це погодилися, їх це влаштовує. І це йде мова не про пілотний проект державний, а про те, що просто Академія медичних наук, перша 4 заклади, переходить на оплату і отримання грошей за медичні послуги.
Отже, певні гроші отримують медичні інститути. Розуміємо, що реформи, мабуть, вплинуть і на доходи безпосередньо медиків і їхні заробітні плати. Так? А чи будуть ці реформи по кишені пересічним пацієнтам?
Я переконана, що той гарантований пакет, який отримують громадяни, в разі, якщо це все буде, тут же дуже важливо, щоб грамотно підзаконні акти були під законом виписані, без сумніву, що він буде більше чесний і більш безоплатний, ніж на той момент, що вони роблять зараз. Тоді, коли вони практично платять за все. За те, що вони звертаються в лабораторії, за те, що вони звертаються за аналізами, що їм приходиться, до них приїжджає екстрена допомога, котра каже, от ви підіть купіть капельницю, купіть такі-то ліки, і ми вам відрегулюємо ваш тиск, тому що навіть це у нас безоплатно не надається. І тому я вже не кажу про первинну допомогу, котра абсолютно є зараз суб'єктивна, і часто лікарі первинної допомоги залежать від аптек і від того, який список пацієнту вони випишуть, і потім цей пацієнт цей рецепт віднесе в аптеку, аптека віддасть вдячність або откат, буде це називати лікарю. Це порочна система, багато років, і її не треба захищати. Тому що, ще раз вам повторюю, не було жодного разу в нашій країні реальної навіть спроби реформи. Були симуляції. Більш того, зараз чому весь парламент сумнівався, в чому ситуація? Парламент завжди цікавить і депутатів, на жаль, вибори. Їх цікавить голоси виборців. І коли голоси виборців і виборці не розуміють, в чому полягають, або бояться, а люди втомилися від навіть слова реформи. І тому дійсно реально ще і чують нереальні, не читають реальні закони, як я переконалася на цій робочій групі, що більшість депутатів ці закони не читали, а якимось абсолютно чутками з інтернету користувалися в своїх меседжах. Тому, коли буде правильно доведено, то, звичайно, це якийсь болісний період буде, тому що коли змінюється система, без сумніву не буває це ідеально. Але ми повинні це зробити, як в свій час це зробила Британія, тільки це було майже 100 років тому, як в свій час це зробили всі скандинавські країни, як в свій час це потім зробили прибалтійські країни, тому що розвитку тої системи брехливої, що ми зараз маємо під назвою «Система охорони здоров'я», де закопуються на даний момент майже 60 мільярдів гривень, неможливий.
Зрозуміло. Дуже дякую за детальну інформацію про медичну реформу. Нагадаю, з нами на зв'язку була депутат від Радикальної партії Оксана Корчинська. І ще кілька слів хотілося б запитати у депутата від Самопомочі Оксани Сироїд. Пані Оксано, ви ще з нами на зв'язку?
Ще на зв'язку.
От ми говорили про медичну реформу, що є запит суспільства на цю реформу. В той же час це одна з болісних реформ, за яку багато хто боїться братися і починати. Ще одна таке болісне і неоднозначне питання – це питання про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Є певні зобов'язання України перед Міжнародним валютним фондом, є певні строки, коли ці законопроекти мають розглядатися і ухвалюватися. Чи буде на цьому тижні порушено ще й це питання в Верховній Раді?
Я думаю, треба казати про те, що це зобов'язання України перед своїми громадянами, перед тими, хто є власниками земельних ділянок, хто є власниками паїв, тих людей, які вже померли і, на жаль, не змогли скористатися своїми паями. Але з іншого боку, треба розуміти, що ми хочемо досягнути в кінці. Наше розуміння є таке, що земля повинна бути в руках українських фермерів передовсім. І тоді інше питання, чи можуть собі сьогодні українські фермери дозволити купити українську землю? Саме українські фермери, а не великі агрохолдинги, так, і не іноземці в жодному разі на цьому етапі, на якому ми зараз є, особливо зважаючи на те, що ми є у війні. І з огляду на такі питання, тому ми вважаємо, що ринок землі, якщо його відкривати, він може бути відкритий тільки поступово. Перше, потрібно створити такі можливості, щоб український фермер був спроможний купити цю землю. Тобто створити кредитні умови, створити умови для того, щоб українські фермери могли легалізувати ті гроші, які вони заробили до того. Тобто створити ті умови, коли би саме українські фермерські господарства, малі і середні, могли купити українську землю. І також обмежити кількість землі, яку в майбутньому можна буде продавати в одні руки.
Поки такі умови не буде створено, взагалі питання про ринок землі не буде порушуватися в парламенті? Чи буде поетапно якось все-таки?
Це, власне, про що йдеться. Потрібно не відкладати далі, тримаючи мораторій, а треба вже сьогодні затвердити весь перелік тих заходів, які ми збираємося зробити впродовж наступних 10 років, для того, щоб поступово відкривати ринок землі. Тому що мораторій не вихід, але сьогодні відкрити для продажу – це також не вихід. Тобто спочатку потрібно кілька років нарощувати фінансову спроможність українських фермерів, щоб вони могли купити землю. І тільки після того пускати землю у відкритий продаж.
І все ж таки, будуть розглядатися законодавчі ініціативи на цьому тижні стосовно ринку землі?
Я можу вам сказати, що поки що немає таких законопроєктів, тому я не можу знати, чи буде уряд їх вносити, чи не буде. На жаль, порядок денний парламенту формується не в парламенті дуже часто. І тому не можна то достеменно знати, які саме законопроекти будуть включені до порядку денного.
Так само питання про оновлення складу ЦВК і загалом законопроекти щодо вдосконалення виборчої системи. Чи будуть вони внесені?
Ви знаєте, це залежить 100% від волі однієї людини, від волі глави держави. Тому що фактично ті всі кадрові призначення, які сьогодні є заблоковані в парламенті, вони великою мірою заблоковані через те, що саме глава держави повинен шукати компроміс із парламентськими фракціями. Так, як, наприклад, це стосується членів Центральної виборчої комісії. Ми маємо склад ЦВК, який є абсолютно нелегітимний. Тим не менше, його утримують на посадах, тому що ці люди є залежні, і вони можуть виконувати певну функцію
так, як це потрібно. І тому це питання слід адресувати до глави держави.
Зрозуміло, дуже дякую вам. На зв'язку з «Ранковою свободою» була віце-спікер, народний депутат від «Самопомочі» Оксана Сироїд і трошки раніше також народний депутат від Радикальної партії Оксана Корчинська. Ми говорили про плани Верховної Ради на цей пленарний тиждень, зокрема на шанси ухвалення медичної реформи.